Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Realizacija briselskog sporazuma uslov za poglavlje 35, poručio Johannes Hahn. Evropska unija još razmatra zahtjev Beograda o dodatnom roku za prodaju železare, izjavio Devenport. Proruski lider Zaharčenko najavio mobilizaciju 100.000 separatista u Ukrajini. 183 pristalice muslimanskog bratstva osuđene na smrt u Egiptu. Birn, dobitnik nagrade, Jug Grizelj. Sutra će biti umereno oblačno, temperatura do 8 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, dan uoči presude Međunarodnog suda pravde po pitanju međusobnih tužbi za genocid Srbije i Hrvatske, profesor međunarodnog prava Tibor Varadi ocenjuje da će Hag obe tužbe odbiti.
Ne zato što nije bilo zločina, nego zato što je nadležnost suda ograničena na delo genocida. A to je izuzetno visoki prag koji prosto ta dela tamo nisu dostigla.
Razgovaramo i sa mladim Albancima u Prištini koji se ne obaziru na upozorenja i kreću putem potrage za azilom.
Berem Beograd, Beograd.
Krećem iz sevnog dela Mitrovice do Beograda, onda do Subotice. Iz Subotice ću za Mađarsku, pa potom za Austriju, a zadnja destinacija mi je Nemačka. Rekli su nam da je za prelaz granice iz Subotice do Mađarske, jednim delom je predviđeno i hodanje preko šume, potrebno najmanje 150 eura po osobi.
91 godina od smrti pesnika Alekse Šantića okupilo je u njegovom Mostaru mlade iz svih zemalja bivše Jugoslavije na internacionalnom Šantićevom festivalu Dece pesnika.
Ja sam Aleksa Nikolić, dolazim iz Kragujevca, idem u osnovnu školu Stanislava Sremčevića, četvrti sam razred i mnogo mi se sviđa ovdje.
Prijavio sam se iz razloga zato što je Aleksa Šantić veliki pjesnik, a između ostalog ovo je jedan od rijetkih festivala u cijeloj regiji koji je namijenjen baš za djecu pjesnike.
Najprije vesti Milan Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn rekao je da bi trebalo sve postojeće obaveze iz briselskog sporazuma da budu ispunjene da bi bilo otvoreno poglavlje 35 i dodao da na tom planu ima još dosta toga da se uradi. Ministarka vlade Kosova zadužena za dijalog Beograda i Prištine Edita Tahiri izjavila je da je sve spremno za prvi susret premijera Kosova i Srbije Ise Mustafe i Aleksandra Vučića u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Po njenim rečima, glavna tema razgovora biće pravosuđe. Direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da nastavak dijaloga Beograda i Prištine predstavlja priliku za razgovor o zajednici srpskih opština i njenom statutu. Pregovori predstavnika vlade Srbije i američke kompanije Esmark o dokapitalizaciji Železare Smederevo trebalo bi da budu nastavljeni večeras. Šef delegacije Evropske unije Michael Davenport izjavio je da Evropska unija još razmatra zahtjev vlade Srbije da se odobri dodatni rok kako bi završila pregovore o prodaji Železare. Slavoljub Vlajković, nekadašnji direktor javnog preduzeća Ništan i predsjednik gradskog odbora SPS-a u Nišu, uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj i oštetio ovo javno preduzeće za 283.000 evra. Bivšem šefu kabineta ministra unutrašnjih poslova Branku Lazareviću za 7. maj odložen je početak suđenja zbog nedolaska jednog od optuženih u tom postupku, načelnika službe uprave kriminalističke policije za specijalne istražne metode Borisa Gare. Apelacioni sud preinačio je prvostepenu presudu portparolu pokreta 1389 Miši Vaciću i uslovnu kaznu zatvora od godinu dana smanjio na 7 mjeseci. Kazna je izrečena zbog širenja mržnje prema LGBT osobama pred paradu ponosa 2009. i nedozvoljenog posjedovanja oružja. Zagrebački županijski sud trebalo bi danas da odluči o zahtevu državnog tužilaštva da se Branimiru Glavašu odredi istražni zatvor. Glavaš, koji je juče stigao u Hrvatsku nakon što je pušten iz zatvora u Mostaru, nepravosnažno je osuđen za ratne zločine nad civilima u Osijeku 1991. Apostolski nuncije u BiH i Crnoj Gori Luigi Pecuto potvrdio je da će poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja 6. juna posjetiti Sarajevo.
Non fa il papa questi viaggi come capo.
Papa ne ide na ova putovanja kao državni poglavar, jer ova dimenzija državnog poglavara je sekundarna u odnosu na onu pastira univerzalne crkve. Dakle, dolazi kao otac, kao pastir, dolazi kao osoba koja utjelovljuje mudrost katoličke crkve.
Vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić rekao je kako će već danas sa saradnicima započeti plan organizacije papinog boravka u Sarajevu. Proruski separatistički lider Aleksandar Zaharčenko objavio je da planira mobilizaciju 100.000 ljudi dok se rasplamsava sukob s ukrajinskim snagama na istoku. Zaharčenko je objavio da će generalna mobilizacija u pobunjeničkim oblastima na istoku Ukrajine početi za 11 dana. Amnesty International ponovo je pozvao na razrešenje slučaja trojice novinara Al Jazeere koje je sud u Egiptu osudio na zatvorske kazne. Teška situacija u kojoj se još uvek nalaze Al Jazeerini novinari Bahir Muhamed i Muhamed Fahmi ne sme da se zaboravi zato što je njihov kolega Peter Gress deportovan iz Egipta upozorio Amnesty International. Egipatski sud osudio je na smrt 183 pristalice muslimanskog bratstva pod optužbom za ubistvo policajca dok vlasti nameravaju s naporima da slome islamiste u zemlji. Prvo veliko testiranje eksperimentalne vakcine protiv ebole počinje u Liberiji. Potencijalni preventivni lek prebačen je pod jakim merama obezbeđenja na tajnu lokaciju u ovoj zapadnoafričkoj zemlji, preneo je BBC. Nepoznata lica oskrnavila su memorialni centar bivšeg koncentracionog logora Mauthausen. Na zidinama memorialnog centra urezane su nacističke svastike, saopštila je policija. Birn je dobio nagradu Jug Rize za 2014. godinu. Kako se navodi u saopštenju Nezavisnog udruženja novinara Srbije, odluka žirija u sastavu Antonela Riha, Vukašin Obradović, Olja Bećković, Snježana Milivojević i Filip Švarm doneta jednoglasno. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izrazio u razgovoru sa uredništvom portala i radija Sputnik, koji je danas počeo sa radom, zadovoljstvo zbog pojave stranih medija na srpskom medijskom tržištu, navodeći da ga raduje kad građane mogu da informišu, citiramo, prijatelji iz Rusije i iz Evropske unije, kraj citata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije uoči sutrašnje presude Međunarodnog suda pravde po tužbama Hrvatske i Srbije za genocid. Sagovornici Zorana Glavonjića ocenjuju da će odluka u Hagu uticati na političke odnose dve zemlje, ali i stanje u njihovim društvima.
Tibor Varadi, profesor međunarodnog prava, ocenio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će Međunarodni sud pravde odbiti hrvatsku tužbu i srpsku protiv tužbu.
Ne zato što nije bilo zločina, nego zato što je nadležnost suda ograničena na delo genocida. A to je izuzetno visoki prag koji prosto ta dela tamo nisu dostigla. Ali mi je vrlo zamislivo i moguće da u obrazloženju budu navedena dela koja su za osudu, ali koja ne dostižu strahoviti prag genocida, pa ne mogu da budu baza sudske odluke.
Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa da će odluka po tužbama Hrvatske i Srbije, bez obzira na konačnu formulaciju, imati veliku težinu.
Mislim da će to ličiti pre svega ovo mišljenje koje je dato za Bosnu i Hercegovinu, odnosno slučaj Bosne protiv Jugoslavije, ali da će isto tako to mišljenje imati nekakve obavezujuće odredbe za obe strane i da će verovatno kvalifikovati neke zločine koji su tamo vrlo detaljno prezentirane.
Sud u Hagu 2007. je utvrdio da je Srbija prekršila obavezu da spreči i kazni počinioce genocida u Srebrenici. Parnica po tužbi Hrvatske i kontratužbi Srbije podnete 10 godina posle počela je u martu 2014. kada su argumente iznosila obe strane, a završena je nakon 5 nedelja usmene rasprave, ispitivanja svedoka i iznošenja dokaza. Očekujemo da Međunarodni sud pravde u Hagu odbije hrvatsku tužbu, kao i da utvrdi da su oružane snage Hrvatske tokom i posle akcije Oluja počinile masovne zločine nad srpskim narodom, izjavio je Saša Obradović, šef pravnog tima Srbije. Deo javnosti je proteklih godina, često podgrejan zapaljivim izjavama domaćih političara, bio sklon da odluku Međunarodnog suda u Hagu doživljava kao konačnu potvrdu nakon koje će se ispostaviti koji je od dva naroda heroj, odnosno žrtva, a ko zločinac. Ova očekivanja smatra Tibor Varadi, koji je u fazi nadležnosti vodio pravni tim Srbije po tužbama Bosne i Hercegovine i Hrvatske, svakako su prevelika i zato ne treba očekivati da mogu biti ispunjena.
Jer
ovde je reč o odgovornosti država, to nije spor između Srba i Hrvata, nego spor između Srbije i Hrvatske. A ako bi, suprotno mojim očekivanjima, recimo, Srbija trebala da plati naknadu štete, to bi isto tako platili i građani koji nisu Srbi. A ako bi Hrvatska trebala da plati naknadu štete, to bi plaćali i pripadnici srpske manjine u Hrvatskoj. Mislim da bi mnogo ispravnije bilo okrenuti se ka pojedinačnoj odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kakva god presuda bila, nije za očekivati da će ona bitno poremetiti odnose dveju država, ocenjuje se u Hrvatskoj pred sutrašnju presudu Međunarodnog suda pravde. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Voditeljica hrvatskog pravnog tima Vesna Crnić-Grotić ocijenila je da se po reakcijama može zaključiti da je njen tim učinio maksimum što je mogao, a sada je na sudu da donese odluku. Sa srpske strane u više su navrata dolazile inicijative za odustajanje od tužbi, na što je Hrvatska odgovarala da je preduvjet za to ispunjavanje zahtjeva iz hrvatske tužbe. U prvom redu pomoć srpskih vlasti u rasvjetljavanju sudbina nestalih Hrvata iz 91. i 92. Međutim, tu usprkos nekim najavama nije bilo bitnih pomaka. Iako su mnogi upozoravali da su presude za genocid u Ruandi postavile izuzetno visoke kriterije za utvrđivanje genocida, što se vidjelo i na presudi povodom bosansko-hercegovačke tužbe protiv Srbije. Izjave hrvatskih dužnosnika uz glavnu raspravu prošlog proljeća pobudile su izvjestan entuzijazam u javnosti kako je izvjesna osuđujuća presuda protiv Srbije. Međutim, naš sugovornik, dugogodišnji dopisnik Novog lista iz Haga, Denis Romac, taj entuzijazam ne dijeli.
Ne može se prognozirati zapravo kakav će biti ishod, nezahvalno je, ali temeljem ovoga što je Međunarodni sud pravde odlučio u onom jedinom sličnom slučaju, dakle slučaju Bosne i Hercegovine protiv Srbije, ja mislim da je razumnije pretpostaviti da će se pronaći nekako srednje rješenje gdje ni jedna ni druga država neće biti osuđene zbog genocida.
Tada je hrvatska strana izrazila uvjerenje da će osuđujuća presuda Srbiji objasniti svijetu što se zaista dogodilo. Također, tvrdilo se da bez suočavanja Srbije sa njenom prošlošću neće biti napretka u odnosima dviju država. Bude li odluka suda Solomonska, kako je Romac najavljuje, suočavanje sa prošlošću i izgradnju dobrosusjedskih odnosa morat će obaviti dvije vlade, bez mogućnosti pozivanja na ovakvu ili onakvu osuđujuću presudu. Međutim, reakcija će biti i u tom slučaju, kaže naš sugovornik.
Ta odluka koja će biti donesena vjerojatno će biti takva da neće izazvati potres kao što bi potres izazvala recimo odluka da je samo jedna strana odgovorna za genocid. Međutim, čini mi se da će i ova Salomonska odluka vjerojatno imati protivnika i nezadovoljnika i na jednoj i na drugoj strani.
Više drugih analitičara također ne očekuje da će presuda bitno poremetiti odnose dviju država, ali ne žele špekulirati o sadržaju presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Kakva će, po vašem mišljenju, biti odluka Međunarodnog suda povodom dugogodišnjeg spora između Hrvatske i Srbije po međusobnim optužbama za genocid? To smo vas pitali na našoj Facebook i Twitter stranici.
Hrvatska će prihvatiti sve jer su načinili etničko čišćenje i genocid, a Srbija jer zna da iza svega stoji Nemačka i da nema šanse na sudu. Tragično za srpski narod.
Napisao je Dalibor dok Miloš postavlja pitanje.
Da li će odbaciti hrvatsku tužbu? Nisam baš siguran. Tužbu Srbije nikad nisu ozbiljno ni uzimali u razmatranje, jer tu su i oni saučesnici.
Pratite nas i u buduće na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Realizacija briselskog sporazuma uslov za poglavlje 35, poručio Johannes Hahn. Evropska unija još razmatra zahtjev Beograda o dodatnom roku za prodaju železare, kaže Devenport. Proruski lider Zaharčenko najavio mobilizaciju 100.000 separatista u Ukrajini. 183 pristalice muslimanskog bratstva osuđene na smrt u Egiptu. Birn, dobitnik nagrade Jugrizelj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sa Kosova svakim danom sve više građana preko Srbije odlazi u zemlje zapadne Evrope. U nadi, kako javlja naša Amrzineli, da će naći posao i živjeti bolje.
Mladom Albancu sa Kosova poslednji je radni dan u lokalnom kafiću, gde radi kao konobar. Ilegalnim putem on danas kreće prema zapadnoj Evropi, bez trunke straha i sa uverenjem da će do Nemačke stići bez problema. Kaže da mu je mesečna plata od 180 eura nedovoljna za život na Kosovu, a ni u stanju ni pomoći roditeljima. U porodici jedino još radi otac u kafečajđenici.
Berem Beograd, Beograd, Subotic, Subotic, Ungarija, Ungarija, Austrijele.
Krećem iz sevnog dela Mitrovice do Beograda, onda do Subotice. I Subotice ću za Mađarsku, pa potom za Austriju, a zadnja destinacija mi je Nemačka. Biću sa dva druga. U Subotici ćemo platiti nekome da nas prebaci do Mađarske. Imamo kontakt osobu, platit ćemo kartu do Subotice, a potom kako se budemo dogovorili. Rekli su nam da je za prelaz granice iz Subotice do Mađarske, jednim delom je predviđeno i hodanje preko šume, potrebno najmanje 150 eura po osobi. Mislim da će me sve koštati nešto više od 500 eura. Hoda se 4 sata, a potom valjda autom, kaže on. Idem zato što ovde nema ničeg dobrog. Ovaj posao nije dovoljan. Imam 20 godina. Ne plašim se uopšte i veoma sam odlučan. Imam samo jednu sestru. Roditelji su prvo pokušali da nas zaustave, ali su videli da smo čvrsto odlučili. I uopšte me ne plaši izveštaj o teškim uslovima, po kampovima, ističe samouveren ovaj mladić. On je sa svojim drugovim odlučio da krene iz Severne Mitrovice zato što su sve karte iz Prištine prema Beogradu do 6. februara rasprodate. Inače, svakog dana 5 autobusa iz Prištine krene za Beograd. Ovi autobusi su puni Kosovara, i mladih i stariji, a brojne su i porodice sa malom decom. Ima i slučajeva da se na taj put upute i trudnice, u nadi da će lakše dobiti dokumentu ukoliko im se dete rodi u jednoj od država Evropske unije. Svi oni, ilegalnim putem, kreću ka zemljama zapadne Evrope preko Srbije u potrazi za nekim boljim životom. Fitim Abdullahu iz Vučitrna kaže da je prekinuo master studije, a kako bi pobegao sa Kosova. Njegova destinacija je Nemačka. Ovde sve ide nagore, ovo je raspad i iz tog razloga sam odlučio da odem. Pre 4 godine sam diplomirao, neprestano sam konkurisao za posao u javnim institucijama, uvek sam bio pod stresom i nikad nisam dobio posao, kaže Abdullahu, inače sa diplomom elektroenergetike. Razlog zašto odlazim je taj što ne mogu da se zaposlim ovde, kaže nam Fatos Hasoli iz Kosova polja, koji je također sa drugovima krenuo na ovaj put. Ovde sve ide preko veze. Nema nade i jedino rešenje otići negde gde možemo naći posao. Mislim da je to u Nemačkoj moguće. Školu imamo, iskustva imamo i mislim da možemo da radimo. Niko nas tamo ne čeka, ali snaći ćemo se. Ovde nema nade, ističe Hasoli. Fljamurgaši iz Prištine sa sobom ima 400 eura i zajedno sa ostalima, sinoć iz Prištine krenuo za Nemačku. Odlučio sam da odem na crno jer ovde nema uslova. Na Kosovu sam ostavio roditelje, dva brata i dve sestre, kaže nam Fljamur. Otkako se ovaj trend ilegalne migracije sa Kosova povećao, kosovski i međunarodni zvaničnici neprestano su apelovali da se građani ne odlučuju na takav put, zato što će većina na kraju biti vraćeni i neće dobiti azil. Ti pozivi se međutim nisu odrazili na odluke građana. Na tom putu bilo i tragičnih slučajeva, kao što je smrt Alije Fetahua, 55-godišnjeg državljanina Kosova, koji je tragično zbog hladnoće preminuo u Mađarskoj prilikom ilegalnog putovanja za Nemačku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Gresa Kraja i Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet u artiljerijskim napadima na Donjeck poginuo je najmanje jedan civil. Zvanični Kijev saopštava da su u sukobima sa proruskim separatistima na istoku zemlje poginulo 13 vojnika u posljednja 24 sata. Istovremeno, lider pobunjenika najavljuje mobilizaciju 100.000 ljudi za borbu protiv vladinih snaga. Mirjana Rakela.
Aleksandar Zaharčenko, samoproglašeni lider pobunjene regije Donjec, kaže kako će za 11 dana početi s mobilizacijom oko 100.000 muškaraca koji bi trebali osnažiti proruske separatiste u ofenzivi protiv službenog Kijeva. Ukrajinski parlament prošloga mjeseca je također odobrio regrutaciju 100.000 vojnika. Grad Debaltseve, koji je strateški prometno važno čvorište, pod jakim je napadima separatista koji su pojačani od slova mirovnih završenih pregovora 31. januara, grad je sada gotovo potpuno okružen proruskim separatističkim snagama. Artiljerijsko granatiranje nastavljeno je tokom noći, uglavnom oko aerodroma u Donjecku, kojeg su prije dva tjedna napustile vladine snage, dok je kilometar od glavnog gradskog trga Donjecka granata pala na jednu dvospratnicu. Jedan civil je poginuo. Mrtvi na obje strane neprestano se broje. Separatisti kažu da je u posljednja 24 sata poginulo 11 civila. U istom vremenu je poginulo 13 ukrajinskih vojnika, više od 20 ih je ranjeno, izjavio je Vječeslav Seleznjov, glasnogovornik ukrajinske vojske. 1. februara lideri Ukrajine, Francuske i Njemačke pozvali su na hitan prekid vatre. Najavljen je novi posjet američkog državnog tajnika Johna Kerrya Ukrajini radi podrške vladi u Kijevu. New York Times je u nedjeljnom izdanju objavio kako američka administracija razmatra mogućnost da pomogne Ukrajini slanjem obrambenog oružja. Do sada je administracija predsjednika Baracka Obame slala ograničenu vojnu pomoć Kijevu, uglavnom opremu za pružanje prve pomoći, dvoglede za noćno promatranje i pancirke. Intenzitet borbi na istoku Ukrajine posljednjih je tjedana pojačan. Zapad optužuje Rusiju da šalje teško naoružanje u pomoć separatistima. Od početka sukoba prošlog aprila u Ukrajini je poginulo više od 5100 ljudi.
Politika Srbije prema Rusiji nije i ne treba da bude indikator srpsko-ukrajinskih odnosa, izjavila je to u intervju za naš program Evgenija Filipenko, otpravnica poslova ambasade Ukrajine u Srbiji. Sa njom je razgovarala Branka Trivić.
Gospođo Filipenko, kakva su očekivanja Ukrajine od srpskog predsjedavanja OEPS-om? Očekujete li mnogo ili ne tako mnogo?
Srbija je zaista preuzela predsjedavanje OEPS-om u trenutku vrlo kompleksnom, u potpunosti razumevajući ograničenja koje implicira predsjedavanje. Posebno predsjedavanje organizacijom zasnovanom na konsenzusu, očekujemo da će Srbija imati proaktivan pristup u doprinu su da se dođe do rješenja krize u Ukrajini. Mi također verujemo da će Srbija, ako iskoristi svoje specijalne odnose sa Rusijom da se obezbedi implementacija sporazuma iz Minska, svakako imati kako našu, tako i podršku svih 57 članica OEPS-a.
Brisel insistira da Srbija harmonizuje spoljnu i bezbednosnu politiku sa Evropskom unijom, uključujući i politiku Srbije prema Rusiji. Da li Ukrajina također očekuje da se Srbija tim sankcijama protiv Rusije pridruži?
Znate, mi verujemo da je suvereno pravo Srbije, kao što je i suvereno pravo Ukrajine, da bira svoja savezništva i strateške partnere. Iz našeg sopstvenog iskustva mi samo možemo posavetovati Srbiju kao našeg prijatelja da kada jasno definiše svoju politiku, da je se onda u potpunosti pridržava, a ne samo povremeno. Mi ne smatramo da politika Srbije prema Rusiji treba da bude kriterijum ili indikator srpsko-ukrajinskih odnosa. Dakle, mi ne želimo da na naše odnose gledamo iz perspektive srpsko-ruskih odnosa. Naša jedina želja jeste da bilateralne odnose između Srbije i Ukrajine razvijamo na bazi uzajamnog poštovanja i uzajamnih kulturnih historijskih veza, kao i uzajamnih spoljnopolitičkih aspiracija i ciljeva.
Ceo intervju sa otpravnicom poslova Ukrajinske ambasade u Srbiji Evgenijom Filipenko možete čitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što su mediji otkrili da je vlada Srbije daleko od očiju javnosti dodelila državljanstvo palestinskom političaru Muhamedu Dahlanu, političkom rivalu palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa i savjetniku prestolonaslednika Abu Dabija, poznavaoci prilika ocenjuju da je ovaj potez diplomatski kratkovid. Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar, kaže za naš program da se zvanični Beograd, po svemu sudeći, vodio ekonomskim interesima kada je srpski pasoš dodelio Dahlanu, koga je palestinska uprava osudila 2014. na 2 godine zatvora zbog korupcije.
Odmah me ovo asocira na jednu situaciju od pre, recimo, 20-25 godina. U vreme dok je Jaser Arafat bio živ, njegov glavni rival u to vreme bio je pukovnik Abu Musa, koji je živao u Tripoliju, i jugoslovenskim tadašnjim diplomatama je bilo zabranjeno da se s njim sastanu upravo da bi se održali prijateljski odnosi sa Arafatom. Tu situaciju ako poredimo sa sadašnjom, onda je obazivost koja je nekada postojala sada prešla barem u diplomatsku neopreznost. Jer na ovaj način dati državljanstvo glavnom rivalu predsjednika Abasa, a istovremeno se truditi da održite neke korektne odnose sa palestinskom vlašću, mislim da je to nanosi jedan ozbiljan udarac, tim pre što je to propraćeno pričom da će Dalan da donese kapital iz Ujedinjenih Arabskih Emirata, onda je to čist jedan unošenje kupoprodajnog ugovora u diplomatiju, a to nije dobro. To je možda može da bude neki lukrativni potez, iako je i on pod znakom pitanja, ali u svakom slučaju ne deluje baš rafinirano.
Zašto je sa druge strane Dalanu strateški bilo bitno da dobije državljanstvo Srbije? Postoje neki navodi stranih medija koji kažu da bi on mogao da iskoristi Srbiju kao bazu za pokret protiv Mahmuda Abasa. Vidite li vi tu mogućnost?
Ne vidim da on može da iskoristi da bi se ovdje, da bi išli toliko daleko da bi se pravila ovdje baza za Mahmuda Abasa, ali u svakom slučaju ponavljam, mislim da je ovo loš i kratkovit potez.
Sa Boškom Jakšićem razgovarao je Dušan Komarčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Mostaru se danas obeležava 91 godina od smrti mostarskog i bosansko-hercegovačkog pesnika Alekse Šantića. Uz niz manifestacija, godišnjice smrti pesnika bila i povod za drugi internacionalni Šantićev festival dece pesnika, koji je okupio mlade poete iz pet zemalja bivše Jugoslavije. Javlja Mirsad Behram.
Izježenje bolje zadni pečalni.
Polaganjem cvijeća na grob Alekse Šantića, potom njegovih savremenika Svetozara Ćurovića i Osmana Đikića, kao i recitiranjem stihova na spomeniku Aleksi Šantiću u Šantićevom parku nedaleko od Starog mosta, obilježena je godišnjica smrti tog velikog mostarskog i BH pjesnika. Svoje stihove recitirali su đaci iz Hrvatske, BiH, Crne Gore, Srbije i Makedonije, finalisti drugog međunarodnog Šantićevog festivala djece pjesnika, kojeg organizira Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta Mostar.
Ja sam Aleksa Nikolić, dolazim iz Kragujevca, idem u osnovnu školu Stanislav Sremčević, četvrti sam razred. Mostar je dosta lep grad i mnogo mi se sviđa ovdje.
Andrej Đeraj iz Nove Gradiške u Hrvatskoj nam je kazao.
Pa prijavio sam se iz razloga zato što je Aleksa Šantić veliki pjesnik, a između ostalog ovo je jedan od rijetkih festivala u cijeloj regiji koji je namijenjen baš za djecu pjesnike.
Potpredsjednik Mostarske prosvjete Božo Kijac.
Ove godine javilo se 360 autora sa svojim radovima. Žiri je odabrao 15 najboljih radova.
Generalni sekretar prosvjete Goran Kosanić u oči večerašnjeg proglašenja pobjednika govori.
Ovo je veliko bogatstvo, vjerujte mi, pored ovakvog vremena danas je Šantića park bio pun. Ove lijepe mlade raje, što bi mi rekli, ja sam sretan što je ovaj festival uspio.
Savjetnica za kulturu u gradskoj upravi Mostara, Alma Fazil Obad, kaže da se ipak danas nedovoljno pažnje posvećuje Aleksi Šantiću.
Jer nije dovoljno samo uvrstiti u knjige iz jezika neke pjesme Alekse Šantića i neku kratku biografiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Kako zvuči Sarajevo?
Zatima ona pjesma, ko se jednu napije vode sa bas, ja se ne zna izići iz Sarajeva.
Kako zvuči šetnja Ilidžom ili šah na Trgu oslobođenja? Šta ćete čuti dok se šetate Baščaršijom? Šta uz obalu Miljacke? A šta na uglu ulica Maršala Tita i Ferhadije?
E, ajde mi slikaj ovdje ispred vječne vatre.
Ajde, nasmij se.
Posjetite slobodnaevropa.org i potražite zvučnu mapu prestonice Bosne i Hercegovine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Međunarodni sud pravde sutra donosi presudu po međusobnim tužbama za genocid Srbije i Hrvatske. Realizacija Briselskog sporazuma uslov za poglavlje 35, poručio je Hannes Hahn. Evropska unija još razmatra zahtjev Beograda o dodatnom roku za prodaju železare, izjavio Devenport. Proruski lider Zaharčenko najavio mobilizaciju 100.000 separatista u Ukrajini. 183 pristalice muslimanskog bratstva osuđene na smrt u Egiptu. Birn, dobitnik nagrade, Jo Grizelj. Sutra će biti umereno oblačno, temperatura do 8 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.